Fikiria hili kwa muda, wewe msikilizaji wetu. Mara nyingi tunapofikiria kuhusu matukio ya kale, hasa yale yaliyoandikwa kwenye vitabu vya kihistoria au vya kidini, huwa tuna picha fulani hivi kichwani.
Ndiyo. Zile picha ambazo labda tumezizoea tangu utotoni.
Kabisa. Yaani ukiulizwa leo kuhusu mnara wa Babeli, labda picha inayokujia haraka haraka ni ile ya watu wanajenga ngazi ndefu sana ya matofali kwenda mbinguni. Kama vile walikuwa wanajaribu kumsalimia Mungu au labda kupigana naye kimwili.
Hiyo ndio dhana iliyozoelekwa kwa wengi kwa kweli.
Lakini sasa, vipi kama nikikwambia kwamba picha hiyo sio sahihi hata kidogo? Unajua, kulingana na nyaraka za kale tunazozichambua leo, jengo hilo halikuwa hekalu la kidini. Halikuwa ngazi ya kwenda mawinguni.
Lilikuwa ni kitu tofauti kabisa.
Yaani makao makuu ya kwanza ya utawala wa kiimla na kidikteta duniani. Na cha kusisimua zaidi, wewe msikilizaji, ni kwamba sayansi ya lugha ya kisasa, yani linguistics, inathibitisha kwa kiasi kikubwa sana kile ambacho nyaraka hizi zinasema kuhusu jinsi mradi huo ulivyosimamishwa ghafla maelfu ya miaka iliyopita.
Aha, huo ni utangulizi mzuri sana. Na unajua, tunapoangalia vyanzo vyetu leo, ambavyo kimsingi ni rekodi za kihistoria zinazochambua kitabu cha Mwanzo sura ya 9 hadi 11, hatupaswi kuzichukulia kama hekaya za kale tu.
Sawa, sio hadithi za kusimulia watoto.
Hapana kabisa. Kile tunachokiona hapa ni ramani kamili ya asili ya siasa za ulimwengu. Ni uchambuzi wa kina unaoonyesha chimbuko la mipaka ya kijiografia unaoiona leo, muingiliano wa nguvu za kisiasa, ukandamizaji na hata mfumo mzima wa lugha unazozisikia leo.
Yaani ni historia inayoonyesha jinsi ubinadamu ulivyojipanga upya baada ya lile janga kubwa la gharika. Sasa hebu tuingie moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa kina kwa leo. Tuichambue hii kwa kuanzia na tukio ambalo kijujuu linaonekana kama mzozo wa kifamilia tu.
Ule mzozo wa Nuhu na wanawe.
Ndiyo. Tuko kwenye Mwanzo sura ya 9. Baada ya gharika, Nuhu analewa. Kisha anafanyiwa jambo la utovu wa nidhamu uliokithiri sana na mwanawe, Hamu. Lakini Nuhu anapoamka na kugundua kile kilichotokea, badala ya kumlaani Hamu aliyefanya kosa, anamlaani mjukuu wake.
Kanaani.
Kanaani. Na laana yenyewe inasema, Kanaani atakuwa mnukuu mtumishi wa watumishi kwa ndugu zake. Sasa, nilipokuwa ninasoma vyanzo vyetu, niliangalia ramani ya kijiografia ya wakati huo. Na wewe msikilizaji, niliona jambo linalovuta fikra sana. Ndugu wa Kanaani walikuwa kina nani?
Walikuwa Kushi na Mizraim.
Haswa, Kushami ambaye anawakilisha eneo la Mesopotamia huko, na Mizraim ambalo unajua ndilo neno la asili la Kiebrania linalomaanisha Misri.
Umeona jambo la msingi sana hapo kijiografia. Kwa sababu ukimwangalia Kanaani, anajikuta amebanwa katikati ya miamba miwili mikubwa sana. Miamba ya kijeshi na kiuchumi.
Yani yuko katikati kabisa.
Ndiyo. Kwa upande mmoja, kusini kuna Misri. Na kwa upande mwingine, kaskazini, kuna zile dola za Mesopotamia. Ukifuatilia historia ya Mashariki ya Kati, eneo la Kanaani ambalo wakati mwingine linaitwa Levant, lilikuwa ndio njia kuu.
Njia biashara.
Biashara na jeshi. Kila mara Misri ilipotaka kupigana na majeshi ya kaskazini, uwanja wa vita ulikuwa wapi? Kanaani.
Kumbe. Kwa hiyo wakawa na kanyagwa kanyagwa tu.
Kabisa. Wakanaani walikandamizwa mara kwa mara. Hawakuwahi kuwa dola kubwa yenye nguvu duniani kwa sababu ya huu mbanano wa kijiografia na kisiasa tangu mwanzo.
Lakini hapa sasa kuna swali, na nina uhakika hata wewe msikilizaji unajiuliza ukisikia hili. Inaonekana si haki kabisa. Yaani Nuhu anakasirishwa na Ham, lakini adhabu inamwangukia Kanaani ambaye kimsingi hakuhusika na lile kosa la awali.
Linaonekana kama swali gumu kisheria.
Yaani ni sawa na kumuadhibu mtoto kwa kosa ambalo baba yake mzazi amelifanya. Kisheria na kimaadili, hilo linaingia akilini kweli kulingana na vyanzo vyetu?
Unajua, hilo ni swali ambalo wasomi wengi katika vyanzo vyetu wamekuwa wakilijadili. Kulingana na uchambuzi wao, hii haikuwa tu hasira ya ulevi au chuki binafsi ya Nuhu isiyo na msingi.
Sawa, ilikuwa ni nini basi?
Waandishi wanaeleza kuwa tamko la Nuhu liliwasilishwa kama unabii uliongozwa. Nuhu aliona mwelekeo wa kimaadili wa Hamu,
alitambua kuwa zile tabia za kifisadi na ukosefu wa maadili hazingeishia kwa Hamu tu.
Aha, zingeendelea kwa uzao wake.
Ndio. Zingeota mizizi na kuwa utamaduni kamili kwa uzao wa Kanaani. Sio kwamba Kanaani aliadhibiwa kwa kosa la Hamu moja kwa moja, bali unabii ulieleza kile ambacho utamaduni wa Kikanaani ungekuja kuwa.
Yaani ni kama aliona mbali.
Kabisa. Na ukifuatilia historia, mathalani ukiangalia kitabu cha Mambo ya Walawi, kinachoandikwa karne nyingi baadaye, kinaelezea kwa kina vitendo vya kimaadili vilivyopotoka sana vya Wakanaani.
Kama vile dhabihu za watoto, niliona hilo kwenye vyanzo.
Ndiyo, dhabihu za watoto na ukatili wa kupindukia. Kwa hivyo, ile laana ilikuwa ni kama uchunguzi wa kinabii wa jinsi taifa hilo lingeanguka kimaadili kwanza na kisha kushindwa kisiasa.
Hiyo inaweka mambo sawa kabisa. Ni kama vile utambuzi wa ugonjwa wa kimaadili ambao ungekuja kulimaliza taifa hilo hapo baadaye. Sasa huo ulikuwa upande wa Kanaani. Kwenye zile nyaraka zetu niliona tofauti kubwa sana na yale yaliyotabiriwa kwa ndugu zake wengine.
Shemu na Yafethi.
Ndiyo, Shemu na Yafethi. Tuanze na Shemu. Anapata baraka inayosikika ya kipekee sana. Nuhu anasema, "Abarikiwe Bwana Mungu wa Shemu." Sasa, wewe msikilizaji, nikiangalia muktadha wa kihistoria kwenye vyanzo vyetu, hii ni mara ya kwanza kabisa Mungu anahusishwa moja kwa moja na kundi maalum la watu.
Badala ya ubinadamu kwa ujumla, sawa.
Haswa, ni tofauti na pale mwanzo.
Na huu ni wakati muhimu sana katika historia ya teolojia na siasa za Mashariki ya Kati. Kwa kumuhusisha Mungu na Shemu, Nuhu alikuwa anaweka msingi kwamba ule uzao ambao ungeleta ahadi ya kiroho kwa ulimwengu, ungepitia katika mstari huu.
Mstari wa Shemu.
Ndiyo. Kwa sababu kutoka kwa Shemu, ndipo tunapata uzao wa Ibrahimu na baadaye taifa la Israeli. Na hapa ndipo tunaona lile tamko la awali kuhusu Kanaani kwa mtumishi likitimia kwa namna nyingine.
Hebu nifafanulie hapo kidogo.
Kia historia, tunaona Waisraeli ambao ni wazawa wa Shemu wanaingia Kanaani. Na baadaye, hasa chini ya mfalme Sulemani, Wakanaani waliosalia wanawekwa chini ya mfumo wa kodi ya nguvu kazi.
Aha, kama ilivyorekodiwa kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 9. Niliona hilo. Kwa hivyo udhibiti wa kisiasa uliamia rasmi mikononi mwa wazao wa Shemu.
Kabisa. Na vipi kuhusu Yafethi? Hatima yake pia inavunja rekodi.
Kinachovutia zaidi kuhusu Yafethi ni huo unabii unaosema Mungu atampanua Yafethi na, sikiliza hii, atakaa katika hema za Shemu. Sasa ninaposoma hili, naona wazi kuwa huu msemo wa kukaa katika hema za mtu kwenye ulimwengu wa kale ulikuwa na maana nzito.
Ulidokeza uvamizi, sawa?
Ndiyo, uvamizi, ushindi wa kijeshi na kuteka maeneo. Yaani ulikuwa unaingia na kumiliki makazi ya mwingine kwa nguvu. Na kihistoria, vyanzo vyetu vinaonyesha kuwa wazao wa Yafethi ni yale mataifa ya Ulaya ya kale.
Wagiriki na Warumi.
Haswa, Wagiriki chini ya kiongozi wao Alexander Mkuu walisonga mashariki na kuiteka Kanaani na maeneo ya Shemu. Kisha Warumi wakafuatia na kufanya vivyo hivyo. Lakini unajua, kuna upande wa pili wa sarafu hii ambao ni mzuri sana kulingana na wachambuzi wetu.
Ndiyo, matokeo ya uvamizi huu hayakuwa tu ya kiukandamazaji au kisiasa. Kwa kukaa kwenye hema za Shemu, uzao wa Yafethi, yani wale wazungu wa kale, walipata fursa ya kupokea baraka za kiroho pia.
Kumbe, wakapata faida katikati ya uvamizi wao.
Kabisa. Ule muingiliano wa kijiografia na kisiasa ulisababisha Wagiriki na Warumi wajifunze kuhusu imani ya Mungu mmoja, na baadaye wakajifunza kuhusu Kristo kupitia Wayahudi ambao kimsingi ni wazawa wa Shemu.
Sawa kabisa.
Hivyo basi, ule ushindi wa kijeshi wa Yafethi ulitengeneza njia ya wao wenyewe kutekwa kiroho na imani iliyotoka kwa Shemu. Ni muunganiko mzito sana wa siasa za kimataifa na mabadiliko ya kiimani.
Na yote hayo yalitabiriwa kwa maneno machache tu maelfu ya miaka iliyopita. Ajabu sana. Sasa, ukifikiria jinsi familia moja tu ilivyochora ramani ya mabara yote, inaleta mantiki sana pale tunapoingia kwenye Mwanzo sura ya 10. Wewe msikilizaji, sura hii inajulikana kama Orodha ya Mataifa.
Sura maarufu sana.
Na hapa ndipo napenda usikivu wako uwe mkubwa zaidi. Kwenye uchambuzi wangu wa hivi vyanzo, niligundua hii orodha haina kifani katika fasihi yote ya kale. Yaani, ukiangalia tamaduni nyingine, hadithi zao za asili mara nyingi zinajaa miungu, viumbe wa ajabu ajabu na hekaya.
Ni kweli.
Lakini hii sura ya 10 inasomeka kama sensa ya kiutawala hivi, au ramani ya kikabila. Inafuatilia binadamu wote, taifa baada ya taifa, kurudi kwa wale mababu asilia tu.
Usahihi wa hati hii ndiyo unaifanya kuwa ya kipekee sana. Kama ulivyosema, si hekaya. Kitu cha msingi ambacho vyanzo vyetu vinatukumbusha kuelewa kuhusu hii orodha ya mataifa ni kwamba majina mengi yanayotajwa humo si ya watu binafsi.
Sio watu binafsi.
Hapana. Ni makundi ya watu au makabila yaliyounda mataifa.
Aha. Niliona hilo. Niliona majina mengi yana mwisho wa viambishi tamati vya im na ite. Kwa mfano, kwenye lugha ya asili tunaona majina kama Ludem au Jebusites ambao ni Wayebusi na Hivites ambao ni Wahivi.
Kabisa. Katika Kiebrania cha kale, viambishi hivi vinaonyesha wingi. Kwa hivyo, inapotumika haimtaji mtu mmoja mmoja kama unavyoweza kufikiri, inataja kundi zima lenye utambulisho mmoja.
Ni kama vile jinsi tunavyosema Wafaransa, Waingereza au Watanzania leo hii.
Haswa. Mfano mzuri sana. Inaonyesha jinsi makundi haya yalivyosambaa na kuanza kuunda mipaka ya kikabila na kitaifa kulingana na lugha zao na koo zao mbalimbali.
Sawa. Lakini sasa, katikati ya orodha hii inayoenda kwa mtiririko mzuri wa watu hawa walizaa taifa hili, kundi lile likatoka hapa, ghafla ule muundo unavunjwa. Kwenye sura ya 10, aya zinabadilika na kumwangazia mtu mmoja binafsi.
Aha, unamzungumzia Nimrodi?
Ndiyo. Nimrodi ambaye alikuwa mwana wa Kushi. Nimrodi anaelezewa kama mnukuu mwindaji hodari na mwanzilishi wa falme kuu kama Babeli, Ereshuku na Akadi huko Shinar, ambao kimsingi ni eneo la Mesopotamia. Sasa nikiwaza, ikiwa yeye anajitokeza peke yake kama mtu binafsi katikati ya hiyo orodha ya mataifa nzima, uwezo wake lazima ulikuwa mkubwa na wa kutisha. Huyu hakuwa kiongozi wa kabila tu. Huyu alikuwa dikteta wa kwanza ulimwengu aliyejenga mfumo wa kifalme.
Uchambuzi wako uko sahihi kabisa. Vyanzo vyetu vinaeleza kuwa Nimrodi anawakilisha mabadiliko makubwa sana katika muundo wa kijamii wa ubinadamu wa kale.
Kwa nini unasema hivyo?
Kwa sababu, kabla yake, watu waliishi katika mifumo ya koo zinazoongozwa na wazee wa familia tu. Mfumo wa kidemokrasia wa kifamilia hivi. Lakini Nimrod analeta dhana mpya kabisa. Himaya au dola.
Dola ya kimabavu.
Ndiyo. Hata lile neno mwindaji hodari katika baadhi ya tafiti linafasiriwa si tu kama mwindaji wa wanyama porini, hapana, bali kama mwindaji wa watu.
Mwindaji wa watu, yani kivita.
Yani mtawala anayetumia nguvu za kijeshi kudhibiti na kuteka wengine ili kuwaweka chini ya himaya yake. Ingawa kiakiolojia hatuna uhakika 100% Nimrod alikuwa nani hasa kihistoria.
Niliona wengine wanamhusisha na mtu mwingine, sawa?
Ndiyo, baadhi ya wasomi wanamhusisha na mfalme anayeitwa Naram-Sin wa lile taifa la Akadi aliyejiita Mungu, au labda mtawala mwingine wa mapema wa Sumeria. Lakini hata hivyo, athari yake inabaki wazi. Alikusanya miji kadhaa na kuiunganisha chini ya mamlaka yake moja ya kimla.
Hapa napenda kuingiza nukta nyingine muhimu sana tuliyopata kwenye vyanzo vyetu. Wewe msikilizaji, labda unajiuliza hizi rekodi ziliandikwa lini hasa hadi tuwe na uhakika nazo?
Hilo ni swali zuri sana.
Wachambuzi wanaonyesha kuwa hiyo orodha ina uwezekano mkubwa iliandikwa mapema sana, karibu na wakati wa Ibrahimu, yani takriban mwaka 2000 kabla ya Kristo. Sababu yao kubwa ni kwamba miji kama Sodoma na Gomora inatajwa kana kwamba bado ipo na inastawi kibiashara.
Kabla hajaharibiwa.
Kabisa. Kisha Musa, aliyeishi karne nyingi baadaye, akaja kuziunganisha hizi rekodi za kale. Ninachokiona hapa ni Musa akifanya kazi kama mwandishi wa makala za uchunguzi au mwanahistoria makini sana.
Ndiyo, hakukurupuka tu.
Hapana, hakukaa tu chini na kubuni haya majina kama hadithi. alikusanya nyaraka halisi za kale zilizohifadhiwa na mababu, huku akiongozwa kuhakikisha ukweli. Hii inatupa picha ya historia iliyofanywa utafiti wa kina, wala si ngano tupu.
Hili ni wazo zito sana ambalo vyanzo vyetu vinatoa, na linabadilisha kabisa mtazamo wa watu kuhusu uandishi wa hivi vitabu vya kale.
Inawapa uzito zaidi, sawa?
Kabisa. Kuamini uongozi wa kiroho katika uandishi hakufuti ukweli kwamba uandishi hawa walitumia vyanzo, nyaraka na mbinu za kihistoria kuhifadhi taarifa. Taarifa zinazoonyesha miji ambayo baadaye iliharibiwa kabisa zinathibitisha kuwa ushahidi huu unatokana na watu walioishi wakati matukio hayo yalipokuwa yakitokea au muda mfupi sana baadaye.
Sasa uwepo wa huyu Nimrodi, ambaye lengo lake kimsingi lilikuwa kuunganisha miji kuwa chini ya utawala mmoja wenye nguvu, unaleta picha kamili ya nini hasa kilikuwa kinaendelea kwenye kile tukio maarufu la Mnara wa Babeli.
Mm-hmm. Sasa tunaingia Mwanzo sura ya 11.
Ndio. Hapa tunaona sababu za kwa nini ubinadamu ambao ulikuwa na lugha moja uligawanyika. Vyanzo vyetu vinaeleza watu wakisafiri mashariki, wakafika kwenye lile bonde la Shinar ambalo kijiografia ni pale pale Mesopotamia, kwenye eneo la Nimrodi.
Na wakaanza kufanya nini?
Wakaanza kutengeneza matofali ya kuchoma na lami kujenga mji. Sasa mtaalamu wangu, niliangalia kwa makini kile vyanzo vilivyosema kuhusu tafiti za lile neno Migdol. Na hapa ndipo ile dhana ya kwamba watu walikuwa wanajenga hekalu kubwa la kuabudia sanamu au ngazi ya mbinguni inaporomoka kabisa.
Naam. Na hapa ndipo sayansi ya lugha ya kale inatusaidia kuondoa hizi fikra potofu. Unajua, watu wengi hufananisha Mnara wa Babeli na yale majengo yanayoitwa ziggurats.
Ziggurats ni nini hizo?
Ni majengo yenye ngazi yanayopatikana sana huko Mesopotamia, ambayo yalitumika kama mahekalu ya miungu. Mfalme Hammurabi alijenga ziggurat maarufu sana karibu mwaka 1700 kabla ya Kristo.
Aha, lakini Babeli ni ya kabla ya hapo.
Haswa. Tukio la Babeli lilitokea mapema sana kabla utamaduni huo wa ziggurats kushamiri kwa namna hiyo. Na muhimu zaidi, neno la Kiebrania linalotumika kwenye maandiko asilia kuelezea jengo hili ni Migdol.
Na Migdol katika matumizi ya ulimwengu wa kale, wewe msikilizaji, halimaanishi hekalu, sivyo? Ninakumbuka kusoma kuwa linamaanisha ngome ya kijeshi au mnara wa ulinzi.
Ndiyo, ngome ya ulinzi kabisa.
Kwa mfano, niliona vyanzo vikirejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya kwanza, inapotaja miji mnukuu iliyozungushiwa ukuta mpaka mbinguni. Wanatumia dhana hiyo hiyo. Sio kwamba watu wale walikuwa wanajenga ukuta utakaogusa mawingu kialisi.
Hapana. Walikuwa wanajenga ngome imara.
Ngome ya kijeshi isiyopenyeka kwa urahisi.
Uko sahihi 100%. Hivyo basi, ule ujenzi wa Babeli ulikuwa ni mkakati wa kisiasa na kiusalama, sio wa kidini pekee. Wale wajenzi walisema wazi lengo lao kwenye maandishi. Walisema, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote.
Walitaka kubaki pamoja ili wawe na nguvu.
Ndiyo, walikuwa wanatafuta ulinzi na udhibiti kupitia muunganiko wa nguvu zao zote pamoja. Walitaka kuweka kitovu cha mamlaka, yani makao makuu ya serikali ya kimla, iliyotaka kudhibiti binadamu wote chini ya mfumo mmoja. Ni kibori cha mwanadamu kujiinua na kujitegemea bila kuhitaji maelekezo ya Mungu aliyowaamuru kutawanyika.
Hebu fikiria hili, wewe msikilizaji, hii ni sawa na kusema walikuwa wanajenga Pentagon ya ulimwengu wa kale. Walikuwa wanaunda kitovu kikuu cha utawala wa kidiktata. Unajua, kimantiki huwezi kuwatawala watu kimabavu kama wamesambaa mabara yote. Sivyo?
Ni kweli. Inakuwa ngumu sana.
Unahitaji wawe karibu nawe, chini ya mfumo mmoja wa kiuchumi, lugha na kijeshi, ili uweze kuwadhibiti kirahisi. Ndio maana inasemekana Mungu hakuingilia kati kwa sababu aliogopa. Eti jengo lao ni refu sana litamfikia huko mbinguni. La hasha.
Hapana. Aliingilia kati kuzuia nini?
Aliingilia kati ili kuzuia huu mfumo wa utawala wa kiimla uliojaa kiburi usiendelee. Aliangalia na kuona kuwa wakiwa na umoja huu mwovu, hakuna ukatili au mpango wao wa kiudhibiti utakaoshindikana.
Ni kama kurudia makosa ya wale watu wa kabla ya gharika.
Wale walioijaza dunia udhalimu. Umeelezea vizuri sana kiini cha tatizo. Sasa, ikiwa binadamu walikuwa wanaunda serikali hii ya kidiktatera kupitia umoja wao na lugha yao moja,
Mungu alivunja nguvu yao kwa njia ya kipekee sana.
Akutuma tetemeko la ardhi au mafuriko mengine?
Hapana, alishambulia mtandao wao mkuu wa mawasiliano, kama vile kudukua mfumo wao. Mungu alisema, watu hawa ni wamoja na wana lugha moja, basi tushuke na kuvuruga lugha yao.
Na hapa sasa ndipo kuna mjadala unaovuta fikra kati ya wasomi katika vyanzo vyetu. Je, kuvurugwa kwa lugha ndiko kulikosababisha watu wasambae kwa sababu hawakuelewana? Au watu walisambazwa kwanza kwa nguvu nyingine, kisha kule kutengwa kwao kwa muda mrefu kukasababisha lugha zibadilike kiasili?
Hilo ni swali gumu. Vyanzo vinasemaje kuhusu hilo?
Kwa kufuata mlolongo wa rekodi yenyewe na uchambuzi wa mtaalamu kwenye vyanzo vyetu, mtazamo thabiti zaidi unaotolewa ni kwamba kulikuwa na muujiza wa papo hapo wa kuvuruga lugha pale Babeli.
Yaani papo hapo watu wakaacha kuelewana.
Ndiyo. Hili lileta mkanganyiko wa ghafla. Watu waliokuwa wakishirikiana kufyatua matofali na kujenga ngome walijikuta wakishindwa kuelewana kabisa.
Aha, inaleta mantiki.
Kutoelewana huko kulifanya mradi usimame mara moja, na hiyo ikasababisha watu kutawanyika kwa makundi kulingana na wale walioelewana. Baada ya mtawanyiko huo wa awali, ndipo sasa ule mchakato wa asili wa mabadiliko ya lugha ukaanza kufanya kazi kwa upana zaidi.
Sasa, hii inanipeleka kwenye kipengele ambacho mimi binafsi nakipenda sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Sayansi ya lugha, wewe msikilizaji. Hebu tuichambue hii kwa undani kidogo, kwa sababu hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa moto.
Tuendelee.
Wataalamu wa lugha wanaelewa fika kwamba lugha si kitu kilichotuama, hubadilika muda wote, sivyo?
Ndiyo, lugha inakuwa na kubadilika.
Watu wanapotengwa, kwa mfano, ukiwa na kundi moja lililokwenda kuishi mlimani na kundi jingine likaenda kuishi bondeni, wakikaa bila kuwasiliana kwa mamia ya miaka, matamshi yao, misamiati na hata miundo ya sentensi itabadilika.
Kiasi kwamba mwishowe watazungumza lugha mbili tofauti kabisa.
Haswa, vyanzo vinatoa mfano wa nchini Sudan leo hii. Unaweza kukuta makabila yanayoishi karibu yakishindwa kuelewana kabisa, ingawa kiasili yametoka kwenye kundi moja la kale.
Hakika, na hiyo ndiyo dhana kuu ya mabadiliko ya lugha kiasili. Lakini kile ambacho ni ushahidi mkubwa kwenye vyanzo vyetu unaoendana na simulizi ya Babeli ni matokeo ya zile tafiti za lugha za kimataifa zinazofanywa leo.
Zinasemaje hizo tafiti?
Ukichukua maelfu ya lugha tunazozungumza leo ulimwenguni, wataalamu wa lugha hawawezi kuzirudisha zote kwenye lugha moja asilia inayoonekana. Mbinu zao za kufuatilia maneno yenye asili moja na mabadiliko ya sauti zinafikia kikomo fulani.
Aha, zinagonga mwamba.
Ndiyo. Badala yake, lugha zote hurudi kwenye makundi madogo madogo ya lugha za msingi zinazojitegemea kabisa.
Kama yale makundi ya asili ya Babeli.
Haswa. Kwa mfano, lugha za Kiingereza, Kijerumani, Kirusi na Kihindi zote zinaweza kufuatiliwa kurudi kwenye shina moja linaloitwa Indo-European.
Hiyo inaendana kabisa na lile wazo la lugha kuvurugwa ghafla.
Ndiyo. Ikiwa lugha ilivurugwa kule Babeli, inaonekana ilivurugwa kwa kuunda haya mashina kadhaa ya msingi mara moja. Kisha watu waliposambaa, yale mashina ndiyo yaliyopitia mabadiliko ya asili kwa maelfu ya miaka na kuzaa hizi lugha zaidi ya 6,000 tulizonazo leo.
Ni kustaajabisha, bwana msikilizaji wangu, kuona jinsi sayansi inavyokubaliana kwa ukaribu namna hii na hii rekodi ya kale. Lakini unajua kile kilichonipa msisimko wa pekee kwenye vyanzo vyetu? Ni yale matokeo ya utafiti wa ule mtaalamu wa mambo ya Ashuru, yani Assyriologist. Wakati anafanya uchambuzi wake, aligundua nini?
Ule utafiti wa uhusiano wa lugha. Yule mtaalamu aligundua uhusiano dhahiri sana na wa moja kwa moja kati ya lugha za asili za Amerika ya Kati na Kusini.
Mbali sana huko.
Ndiyo, na visiwa vya Pasifiki, halafu akaziunganisha na zile lugha za kale za Sumeria huko Mesopotamia na Misri ya kale. Licha ya umbali wa mkubwa sana wa kijiografia.
Kuanzia Mashariki ya Kati mpaka mwisho wa dunia kwenye visiwa vya Pasifiki.
Kabisa. Bado alikuta kuna alama zinazoshahibiana, zinazoonyesha kwamba asili ya lugha zao zote ilianzia kwenye eneo moja la kati. Wanapata viunganishi vya kisarufi ambavyo haviwezi kuelezewa kwa bahati mbaya tu.
Sasa, hii yote inatufundisha nini kulingana na wachambuzi wetu?
inatupipa picha ya wazi kabisa kwamba kile ambacho kitabu cha Mwanzo kinakielezea, yani ule mgawanyiko wa ghafla uliotengeneza makundi machache ya lugha huko Mesopotamia, ndicho hasa ambacho wasomi wa lugha wa kisasa wanakiona kwenye utafiti wao.
Hawatengenezi tu uhusiano, wanauona wazi kabisa.
Ndiyo. Inatufanya tuheshimu kina cha hizi rekodi za kale tunazozifanyia uchambuzi wa kina leo.
Hakika, kama tukifanya majumuisho ya uchambuzi wetu kwa leo, tunaona wazi kuwa vyanzo hivi si hadithi za kale zisizo na msingi. Kwanza, tumeona jinsi laana ya kifamilia iliyotolewa kama unabii ilivyochora ramani ya kijiopolitiki ya Mashariki ya Kati,
ikionyesha ule mbanano wa Wakanani.
Ndiyo. Pili, tumeona jinsi ukusanyaji makini wa kihistoria kupitia orodha ya mataifa ulivyotupa ramani ya kwanza ya ubinadamu, huku Nimrodi akiibuka kama muasisi wa mfumo wa kiimla. Tatu, tumevunja dhana kuwa mnara wa Babeli ulikuwa hekalu la dini potofu.
Kumbe ulikuwa ni ujenzi wa ngome ya udhibiti wa kisiasa.
Na mwisho, tumeona jinsi ile hatua ya kuingilia kati kupitia kuvuruga lugha kulivyowazuia madikteta hawa. Jambo linalothibitishwa na sayansi ya lugha ya kisasa inayoonyesha lugha zetu zikitokana na mashina machache ya asili badala ya moja tu inayoonekana.
Huo ni muhtasari mzito sana. Lakini kama kawaida, wewe msikilizaji, huwaspendi kuhitimisha bila kukuachia jambo zito la kutafakari peke yako. Tumeona wazi kwenye vyanzo vyetu kuwa tishio kubwa kwa ubinadamu wa kale lilitokana na muunganiko wa udhibiti wa kiimla, udhibiti uliowezeshwa na urahisi wa mawasiliano kupitia lugha moja na mkusanyiko wa watu huko Babeli. Sasa, hebu itazame dunia yetu ya leo. Je, unadhani teknolojia yetu ya sasa inafanya nini? Fikiria kuhusu internet.
Swali zuri sana hilo.
Fikiria kuhusu matumizi makubwa ya lugha za kidunia kama Kiingereza au Kichina, zinazotuunganisha sote tena kwa kasi ya ajabu. Je, tumerudi kujenga Babeli mpya? Umoja wetu huu wa kidigitali, ambapo taarifa zetu zote, mawasiliano yetu na hata fedha zetu ziko chini ya seva chache zinazomilikiwa na watu wachache, unaweza kuzaa udhibiti ule ule uliowazuiwa huko Shinar?
Ni jambo la kutafakarisha sana kwa kweli.
Fikiria ni kwa urahisi gani utawala wa kiimla unaweza kutawala dunia nzima sasa kuliko hata wakati ule wa Nimrodi. Tafakari kuhusu hilo, wewe msikilizaji. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Uchambuzi wetu wa kina kwa leo umefikia tamati.